Това е българското национално Дарик радио.
В един и същи ден властта сериозно заздрави етническия мир. Борисов отказа да махне Орхан Исмаилов от военното министерство. Тежко въоръжени спецчасти удариха Ислямска държава в Пазарджишкото ромско гето.
Жандармерия, тук беше полицай, тук беше...
Тук нямаме ние терористи, мене. Сирийци ли идват?
Сирийците идват да търсят тях.
Нямаме такиви сирийци, иранци, ираки.
Мечистите има.
Те може там да има пазарчка, но тук няма.
Займаме, бе, терористи търсят, бе. Ислямисти търсили.
Катаджи с камери и микрофони тръгват по пътищата. Партньорът в управлението АБВ предложи коледни добавки за всички пенсионери. То беше любезно отхвърлено с гласуване.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 25 ноември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Проверки за пътна безопасност ще бъдат извършвани само от катаджи, полицейските коли ще бъдат оборудвани с видеокамери и микрофони, а до месец 2500 автомобила на МВР ще се движат с GPS-и. Това са само част от мерките за борба с корупцията на пътя, които Вътрешното министерство реши да предприеме след последния нашумял случай на пътен полицай, заснет да взима подкуп. Подробностите от Ралица Гълъбова.
Според ръководството на МВР, новите мерки имат за цел да ограничат до минимум прекия контакт между полицаите и гражданите. Ето защо още от утре служителите на охранителна полиция няма да имат право да извършват пътни проверки, а това ще е единствено в правомощията на екипи на КАТ.
Пътните полицаи са ясно разграничими от другите служители на българската полиция. Всички пътни полицаи имат униформа с широки светлоотразителни кантове, както и надпис пътна полиция. Фуражките само на тях са бели. Имат обозначение. Бач, ако такъв не сте имали, от днес ще имат, със снимка, на който се изписва име, фамилия и идентификационен номер.
Охранителните полицаи също ще могат да спират автомобили на пътя, но не за нарушаване на правилата за движение, а единствено за установяване на самоличност при издирвателни мероприятия или проверки на багажи. Освен това, причината за всяка една проверка на охранителна полиция трябва да бъде докладвана на дежурните полицаи в съответното районно управление. Акциите на КАТ по широкообхватния метод, по който единствено ще бъдат извършвани пътните проверки от тук нататък, няма да са масова практика, обясни вътрешния министър. Причината е, че камерите, с които на първо време ще бъдат оборудвани патрулните коли, са едва 28 на брой.
Записите от тези видеокамери ще се съхраняват в информационен фонд, достъп до който ще имат само специално определени ръководни служители от областните дирекции на МВР. Тези записи ще се съхраняват един месец, след което ще бъдат унищожавани.
Местата, където ще се провеждат пътните проверки, ще бъдат предварително вестени на интернет страницата на областните дирекции на МВР, обясни още Вучков. Проверките за превишена скорост пък ще бъдат осъществявани единствено от стационарните камери, 25 на брой в страната, от които се издават електронни фишове, и мобилните камери, 148 на брой, на базата на чието записи заснетите в нарушение шофьори ще бъдат призовавани в районните управления по местоживеене. Дали новите мерки за ограничаване на корупцията на пътя ще дадат резултат, ще стане ясно до 2 месеца, какъвто срок си постави новото ръководство на МВР.
Депутатите отхвърлиха предложението на един от коалиционните партньори в управлението АБВ – всички пенсионери да получат коледни надбавки. Така по 40 лева ще получат само пенсионерите с най-ниски пенсии до 286 лева, за останалите няма да има. По темата Деница Иванова.
По повод на различните тези за поправката, касаеща прихващанията на клиенти на КТБ, Менда Стоянова коментира, че в нея се регулират отношения, които ще са факт в бъдеща несъстоятелност, която още не е започнала.
В този бъдещ процес ние предвиждаме онези прихващания, които ще бъдат заявени или са заявени пред квесторите на КТБ, които са в резултат на извършени цесии между вложители на КТБ, да бъдат удовлетворявани, да бъдат извършени до размера, който съответния вложител искаш прихваща.
Народните представители бяха абсолютно единодушни за отмяната на прихващанията на клиенти в КТБ. Информация, на която ще се спре малко по-късно в денят на Дарик. А това, че по 40 лева ще получат само пенсионерите с най-ниски пенсии до 286 лева, за останалите няма да има. Подробности по тази тема чуйте сега.
По време на второто четене на актуализацията на бюджета, народните представители отхвърлиха искането на АБВ всички пенсионери да получат коледни надбавки. Чуйте коментара на Кирил Цочев от АБВ за предложението на коалицията.
Вече на първо четене ние изразихме нашето частично задоволство от предложеното решение на Министерски съвет за частични коледни надбавки на 1 234 000 пенсионери, но считаме, че останалата част от пенсионерите до 2 100 000 могат да получат, има резерви в бюджета в два параграфа, в непредвидени или разходи 275 милиона и има някъде буфери. Ми се струва, че Временната бюджетна комисия може да приеме това предложение, да увеличи с 60 милиона и числото 50 милиона да стане 110.
Председателят на Временната бюджетна комисия Менда Стоянова обясни мотивите на работната група за отхвърлянето на предложението.
На първо място, изплащането на допълнителни суми към пенсиите става чрез системата на държавното обществено осигуряване, не чрез Министерството на труда и социалната политика, където са социалните помощи и плащания, така че не е правилно адресирано, когато се прави предложение за разходи по закона за държавния бюджет, те трябва да бъдат съпътствани с предложение откъде ще бъдат осигурени тези разходи, т.е. трябва да има източник на тези разходи. И ако вие наистина знаете къде има резерви, е добре да посочите кое перо от останалите разходни пера трябва да бъде намалено и за сметка на което да бъде увеличена тази сума.
При гласуването предложението не беше прието и в резултат само част от пенсионерите, тези с пенсии до 286 лева, ще получат по 40 лева, с които да посрещнат коледните празници.
Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин ще настоява за увеличаване на минималната заплата на 380 лева от началото на 2015 година, както е заложено в дългосрочната финансова рамка. Калфин заяви, че одобрява идеята за данъчни облекчения за работещите родители с деца, но според него предложеният от ГЕРБ вариант е символичен. Все още не е ясно с колко процента ще бъдат индексирани пенсиите от средата на следващата година, обясни социалният министър и потвърди позицията си, че възрастта за пенсиониране за трета категория на труд трябва да се увеличава по-плавно от предвиденото увеличение с по 4 месеца на година. Обобщение на Елена Бейкова.
Министър Калфин е против замразяването на минималната заплата през следващата година на фона на продължаващата дефлация.
15 месеца дефлация в България означава убито потребление и убит вътрешен пазар. Няма как това нещо да не се отрази върху цялата икономика. Един от начините за решаване е чрез раздвижване на доходите и то на най-низките доходи. Хора, които не могат да си позволят стоки от първа необходимост.
Търсят се варианти за предсрочно пенсиониране на хората, на които не им достигат стаж или възраст, обясни Калфин, като подчерта, че има забележки по законопроекта на БСП.
При всички случаи ще потърсим нещо, което да облегчи хората, които са пред пенсии, които не им достига малко за да излязат.
Социалният министър подкрепя вдигането на осигуровката за пенсия, но не от до година.
За до година това, което би било добре, е максималния осигурителен доход да се увеличи, но това са отново неща, които предстои да обсъдим с конкретни числа.
Калфин припомни, че страната ни влиза в следващата година с бюджетен дефицит от 3,7% и категорично се обяви против ново увеличаване на дефицита.
Около 3 милиарда и 200 милиона лева ще поиска здравната каса за следващата година. Средствата са с 400 милиона повече от предвидените в тази годишния бюджет на касата. Това стане ясно по време на Националния съвет, който започна преди час и 30 минути и продължава и към момента. Припомням, преди седмица здравният министър доктор Петър Москов увери, че парите на касата за 2015 няма да бъдат под размера на средствата за тази година в актуализирания си вид. Бюджетът на здравноосигурителната институция бе актуализиран два пъти тази година. Общата стойност на допълнителните средства достигна 325 милиона лева. Информацията на Димитър Панев, подробности очаквайте в следващите ни емисии. Народните представители бяха абсолютно единодушни за отмяната на прихващанията на клиенти в КТБ. След като миналата седмица стана ясно, че ще бъдат премахнати, днес с поправка в закона за банковата несъстоятелност между двете четения на актуализацията на държавния бюджет, всички депутати се обединиха около това предложение. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова коментира, че поправката не е с задна дата. Още от Деница Иванова.
По повод на различните тези за поправката, касаеща прихващанията на клиенти на КТБ, Менда Стоянова коментира, че в нея се регулират отношения, които ще са факт в бъдеща несъстоятелност, която още не е започнала.
В този бъдещ процес ние предвиждаме онези прихващания, които ще бъдат заявени или са заявени пред квесторите на КТБ, които са в резултат на извършени цесии между вложители на КТБ да бъдат удовлетворявани, да бъдат извършени до размера, който съответния вложител, искащ прихващането, би получил от масата на несъстоятелността при приключване на тази несъстоятелност.
Менда Стоянова описа хипотетичната ситуация, в която ако един кредитополучател с добър кредит дължи 1 милион лева, купи влог на вложител в КТБ със същата сума, това е цесия, която е неатакуема. Така обаче кредитополучателят става и вложител и изисква от квесторите да извършат прихващане между кредита и вече неговия влог. Ако прихващането е факт, кредитополучателят ще погаси кредита си без да плаща пари в масата на несъстоятелността на банката.
Първо, ако кредитополучателя не внесе пари, и ако 1 милиард и 700 добри кредитополучатели направят подобни прихващания, означава, че в масата на несъстоятелността няма да постъпят реални пари. Това означава, че всички останали вложители, на първо място фонда за гарантиране на влоговете, тъй като той замества вложителите след като им плати 3,6 милиарда гарантирани влогове, както и останалите вложители, които не са извършили подобни цесии, просто няма да вземат нищо.
Цесиите с цел раздробяване на негарантираните влогове на гарантирани, за да бъдат изплатени изцяло от фонда за гарантиране на влоговете, Стоянова определи като заобикаляне на закона и източване на обществените средства на фонда.
255 000 са вложителите с гарантирани депозити в КТБ, заяви новият председател на фонда за гарантиране на влоговете Радослав Миленков. Общата сума на гарантираните сметки е 3 милиарда и 600 милиона лева. Парите ще бъдат осигурени в клоновете на 9 обслужващи банки, чието имена ви съобщихме вчера. Въпреки първоначалните намерения, поне в първите събота и неделя след началото на изплащането, клоновете да работят извънредно, това няма да се случи по технически причини. Миленков апелира към вложителите да не се струпват пред банките още на 4 декември, когато започва изплащането, за да се избегне напрежение. Изплащането на гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка ще продължи 5 години, обясни още Миленков. Ако вложителите иска да вземе парите си в брой, трябва да има предвид, че това не е безплатно и трябва да се обади в банката няколко дни предварително. За изтегляне на суми до 3000 лева таксата е 3 лева, след което с нарастване на сумата и тя нараства, като за най-големите суми се изисква и предварителна заявка. Не съветваме хората да теглят големи суми в брой, чисто от гледна точка на сигурността им. По-добре да оперират през банките, каза експертът. До 100 000 лева първата транзакция е безплатна, независимо дали вложителят реши да си открие сметка в обслужващата банка или да направи превод в сметка на друга финансова институция. Над тази сума обаче преводът ще струва 12 лева. Премиерът Бойко Борисов няма да поиска оставката на заместник министър на отбраната Орхан Исмаилов, въпреки ултиматума на Патриотичния фронт, че ще отегли подкрепата си за кабинет. Няма да се поддам на натиск, няма да позволя някой да застраши етническия мир. Единствено по-лошо от това да няма правителство и да има подобен етнически конфликт, е заявил Борисов пред вестник Преса. Междувременно съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов заяви пред Дарик, че не му отива на Борисов да изтъква етническия мир като причина за разногласие между партиите. Ясно е, че има други аргументи, поне да бъде така доблестен да си ги каже, допълни Симеонов. Ще оттегли ли Патриотичния фронт подкрепата към правителството и кога ще се случи това? С отговори на тези въпроси сега слушаме Александра Гинева, която е в студиото.
Добър вечер, колеги. Факт е, че към този час съпредседателя на Патриотичния фронт Валери Симеонов заяви, че няма официално обяснение или официално обаждане от страна на премиера или някой от правителството, който да му е представил позицията относно оставането на поста заместник министър на отбраната на Орхан Исмаилов. Валери Симеонов подчерта разликата между изтъкнатото от премиера на етническа основа несъгласие с назначението на Орхан Исмаилов и така позицията на Патриотичния фронт, че по-скоро става въпрос не за турското име на Орхан Исмаилов, а за качествата му като заместник министър на отбраната. Аз ви предлагам да чуем какво обясни за Дарик Валери Симеонов.
Ами първото, аз не мога да приема, че това е позиция на Борисов, защото е редно да получим официална позиция. Но ако това е така, както е казано, то просто някакво недоразумение. За какъв етнически мир говори господин Борисов?
Етническия мир на база на турското име на господин Исмаилов.
Това са глупости. Тя мисля, че много отдавна опровергахме. Ние нямаме нищо против хора с турски имена или с турско-арабски имена, които да вземат определени постове. По същата причина казах, че не сме против Вежди Рашидов или който да било там, които ще издигнат за областни, заместник областни от ГЕРБ. В случая става въпрос за представител на протурска партия. В случая става въпрос за човек, който е предложен от Корман Исмаилов, който е завършил в Истанбул и неговият научен ръководител се казва Мехмет Давутоглу, външният министър ислямист на Турция. Става въпрос за една пряка зависимост от проосманското, по неосманското управление на Ердоган. За това става въпрос и за редица други рискове, които са свързани с изнасянето на информация от Министерството на отбраната в посока на турските тайни служби. Ето това е причината, а не турското име на Орхан Исмаилов. Това е обяснено на господин Борисов. Това е обяснено на 1000 пресконференции, така че просто е неуместно да се спекулира с това, че Патриотичният фронт е против турците, циганите и всякакви други такива глупости, които основно ги разпространяват хора, свързани с... хора, всъщност, които търсят по някакъв начин да намерят някакви елементарни първосигнални оправдания. И не му отива на господин Борисов да изтъква това като аргумент. Ясно е, че има други аргументи, поне да бъде така доблестен да си ги каже.
Ако до края на деня господин Симеонов сте запознати по надлежния ред, официално информирани за позицията на премиера, какво предстои от тук нататък в Патриотичния фронт, среща с вашите партньори от ВМРО, ще има ли и кога ще излезете с ясна позиция?
Ами ще имаме, когато получим съответното становище на министър-председателя. Ще съберем съответните политически съвети на двете партии. Задължително ще направим и консултативен съвет на останалите 12 партии, освен нашите две, защото те са наши партньори, ще изслушаме тяхното мнение. И накрая политическия съвет на коалицията ще излезе с обща позиция.
Тоест от сега не можем да кажем...
Не мога да ви кажа, защото имаме колективни органи на управление. Не партия пирамида с един фараон отгоре, той да казва какво да се прави.
Надяваме се органите и всички партии в политическия съвет на Патриотичния фронт да излязат с решение или утре вечер, или в четвъртък сутринта. При най-лошият сценарий, ако Патриотичния фронт скъса споразумението и оттеглят подкрепата си от правителството, премиерът Борисов ще остане с подкрепата на едва 118 депутати, 84 от парламентарната група на ГЕРБ, 23 от реформаторския блок и 11 от АБВ, но пък винаги има светлина на автонело и той може да разчита на плаващото мнозинство в пленарната зала, както и на тематични коалиции.
Александър Гинев в студиото на Дарик. За това дали ще отегли Патриотичният фронт подкрепата си към правителството и кога ще се случи това. Патриотичният фронт прави управлението на ГЕРБ силно уязвимо. Това е мнението пък на лидера на социалистите Михаил Миков, изказано след заседание на ръководството на партията. По думите му, решението червените да останат в опозиция било взето след сериозно проучване на нагласите и няма основание да бъде преразглеждано. Ще има някаква сделка. Чак толкова драматизъм за един заместник министър, лаконичен беше лидерът на социалистите. Миков коментира още, че конгресът на БСП ще биде през пролетта и се надява до тогава партията да е в подходяща кондиция. Информацията е на Дея Манолова. Патриотите сами си поставиха капан с казуса Орхан Исмаилов и сега трябва да намерят добър начин, по който да обяснят позицията си пред обществото, коментира в интервю за Дарик депутатът от реформаторския блок Гроздан Караджов. Поводът – позицията на Патриотичния фронт, който преди седмица поиска смяната на заместник министъра на отбраната Орхан Исмаилов с анонса, че може да оттегли подкрепата си за кабинет. Чуйте коментара на Гроздан Караджов по темата.
Името Орхан не е причина да отменим за него правото да взема определени постове. Трябва да добавим още нещо важно. Той е професионалист с много високо качество. Днес той изкачил следващия връх, а именно на заместник министър. И в това движение имаме една капка катран, която го вгорчава. Те именно реакцията на Патриотичния фронт. Премиера Борисов не е поставен в ситуация. Напротив, в ситуация се самопоставиха Патриотичния фронт т.е. те си заложиха клопка, от която сега трябва да намерят изход. По безброй много въпроси можем да спорим с вас. Това, по което няма как да се води диалог, са човешките права. Премиера нито за минута не е бил поставен пред ценностния избор, който му е бил предложен. Ние все пак сме държава на цивилизацията, не сме държава на шерията. Те са в собствения си капан, казвам го съвсем отговорно, между другото добронамерено, защото ако и те могат да разберат ситуацията, в която се намират, ще намерят по-лесно изхода. Тежестта да докажеш дали си партньор не лежи вече върху премиера. Тя не лежи върху нас, тя лежи върху Патриотичния фронт. Този казус излиза като първи. Ако ние разплетем него, ще сме направили една крачка по-напред към разрешаването на подобните тип взаимоотношения изобщо.
Масирана антитерористична акция се проведе днес в общо 4 града в страната, потвърдиха за Дарик от прокуратурата. Съвместната акция на ДАНС и специализирани служби на МВР беше разпоредена в градовете Пазарджик, Пловдив, Смолин и Хасково, по образувано досъдебно производство за проповядване на антидемократична идеология и пропаганда за война и се наблюдава от главна прокуратура. Подробностите от екипа на Дарик Пловдив.
Циганската махала в Пазарджик остана под полицейска блокада за няколко часа. От джамията Абу Бекир бе изваден духовния водач и лидер на мюсюлманите в ромския квартал Исток Ахмед Муса Ахмед. Той бе качен в полицейски автомобил и отведен за разпит. Муса обясни, че не знае от какво е провокирана тази акция на ДАНС и че нищо не е направил. Задържани са още няколко негови поддръжници. Информацията допълва кореспондентът ни в Пазарджик Петя Георгиева.
Петима са задържаните и отведени за разпит в полицейски. Отведени разследвания от прокуратурата за няколко престъпления, свързани с проповядване на радикален ислям Ахмед Муса Ахмед. От ромската джамия в квартала Абу Бекир са иззети книги, материали и компютър. Блокадата на квартала е вдигната малко след 12 часа днес. Иззети са множество веществени доказателства и към момента продължават процесуално следствените действия.
Маскирани и тежко въоръжени полицаи са търсили терористи, имами, ислямисти и емигранти с Столипиново рано тази сутрин. Заявиха пред Дарик очевидци от Пловдивския квартал.
Жандармерия тук беше, полицай тук беше.
Тук нямаме ние терористи, мене. Сирийци ли идват?
Сирийците идват да търсят тях.
А, нямаме такиви сирийци, иранци, ираки.
Мечистите има.
Те може там да има Пазарджик, ама тук няма.
Займаме бе, терористи търсят, бе. Ислямисти търсили.
Сутринта беше голяма кайка имаше.
По непотвърдени данни, има 4 арестувани, свързани с имамите в Пазарджик.
Моя комшия са възримали, ама са го пуснали май заради цигарите.
И мало няколко души, преврани с брада, сигурно с сямска държава става.
Вече са извършени претърсвания на над 40 адреса в 4-те града и са иззети множество веществени доказателства. По неофициална информация, 3 лица са задържани в Смолянско при специализираната операция, а от домовете им била иззета религиозна литература. Междувременно стана ясно, че има задържан имам в Асенов. Това обаче не бе потвърдено нито от асеновградския имам, нито от местното джамийско настоятелство. Прокурорите от Пазарджик и Пловдив нямат информация нито за начина, по който се провежда операцията, нито за броя на задържаните. Проверка на Дарик установи, че и адвокатите по нашумялото дело за радикален ислям също нямат информация за арестувани техни подзащитни. От главното мюфтийство не коментираха проведената акция с аргумента, че липсва достатъчно информация, а от местните организации на ДПС заявиха същото. Димитър Владимиров, Дарик Радио Пловдив.
За политически натиск върху прокуратурата призна главният прокурор Сотир Цацаров, който коментира скандала с тефтерите на Филип Златанов. Резултатите от някои разследвания не са удобни за хора, които в момента управляват или са управлявали, заяви обвинител номер едно. Според него инициалите ДП, които предизвикаха сериозни спорове в последните дни, не принадлежат на конкретен човек, а по-скоро представляват определен тип управление и механизъм, който действа в момента. По темата Ралица Гълъбова.
В обичайния си завуалиран стил, главният прокурор Сотир Цацаров отново коментира поредния скандал с тефтерите на Златанов, които дори станаха повод за протест пред съдебната палата с нощи. Натискът върху прокуратурата бил от всички политически сили.
Главният прокурор не е Господ. Но главният прокурор не е човек, който ще вдигне бяло знаме и ще тръгне да се оплаква. Правя каквото могат.
Цацаров заяви още, че не е сам срещу всички, но уточни, че ако в даден момент се окаже в такава позиция, ще си събере нещата и ще си тръгне.
Може би го искат хората зад инициалите, може би го искат хората, които в крайна сметка, да речеме, организират измислени протести или които считат, че са мрежа, а също са един микробус хора.
По повод въпросите дали инициалите ДП от Тефтера с указанията на Златанов са преправяни, каквато информация се появи преди дни, Цацаров беше категоричен, че те символизират властови механизъм, който според думите му все някога може да бъде неутрализиран.
ДП не е конкретно лице. ДП е според мен днес. Днес ДП е един, утре ще е друг. Ако я продължаваме в този смисъл, третия ден ще е някой друг ДП, винаги ще има.
Разделяне на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска колегия предлагат от държавното обвинение. Идеята идва във връзка с публичното обсъждане на актуализираната стратегия за съдебна реформа, която беше предложена от Министерството на правосъдието. От прокуратурата предлагат още дисциплинарната отговорност на магистратите да се разглеждат от дисциплинарен съд, чието членове да не са от Висшия съдебен съвет, но да бъдат избирани по същия ред. По темата Ралица Гълбова.
От държавното обвинение предлагат Висшия съдебен съвет да остане постоянно действащ, за разлика от предложението на Министерството на правосъдието и с известни структурни промени, а именно обособяването на две колегии, съдийска и прокурорска. Но освен това, сред предложенията и членовете на Висшия съдебен съвет от съдийското съсловие да се избират пряко от прокурорската квота. Инспектората към кадровия орган също да претърпи структурна промяна, предлагат от обвинението, като уточняват, че там трябва да се формират две групи за проверка на съдилищата и за проверка на прокуратурата и следствието. Становището става ясно още, че съдебната реформа трябва да засегне децентрализацията на прокуратурата. Въпреки преките и задочни спорове, в които през последните седмици влязоха главния прокурор и правосъдния министър по темата, Христо Иванов даде позитивна оценка за предложението на прокуратурата, дори ги нарече изключителна стъпка.
Сигналът е за това, че настъпва голяма промяна в политическата ситуация в страната, доколкото съдебната реформа още един ключов играч показва, че разбира, че е време за сериозни промени. Господин Цацаров и неговия екип трябва да бъдат поздравени за смелата стъпка и за отговорното поведение. За първи път главен прокурор поставя по толкова фундаментален и сериозен начин въпроса за вътрешната реорганизация на прокуратурата, прави толкова сериозен опит да отговори на широк спектър от въпроси, които до сега били формулирани в българското общество. В този смисъл аз лично намирам тази стъпка на прокуратурата под ръководството на господин Цацаров наистина за изключителна.
Участието на прокуратурата в дебата за актуализираната стратегия на съдебната реформа, подготвена от Правосъдното министерство, дойде под формата на писмено становище, ден преди официалната дискусия, която Висшия съдебен съвет организира.
В края на февруари или първите дни на март до година може да се очаква провеждането на съюзен конгрес на реформаторите, смята депутатът Гроздан Караджов. В интервю за Дарик Караджов, който е и член на Гражданския съвет на реформаторския блок, подчерта, че блокът няма да може да продължи да функционира без Гражданския съвет. Той е достатъчно жизнен и въпреки опитите да бъде избутан в ъгъла, ще изиграе ключова роля в провеждането на конгреса за общо ръководство на блока, заяви депутатът. Гроздан Караджов отбеляза, че никой от движение България на гражданите не е заявявал, че иска закриването на Гражданския съвет. Подобни внушения идвали от тезата на негови колеги, които смятали, че този орган вече изчерпал функциите си.
Всъщност без него няма да може да продължи да функционира реформаторския блок. Това е лепилото, енергията, която свързва частиците на този реформаторски блок. Нещо повече, тази група казва развитието на блока, не просто съхраняването му като политически субект. Развитието му минава през разширяване и на самия граждански съвет. Гражданският съвет се умя да опази реформаторския блок от разпад до сега. Да, правят се опити да бъде избутван в ъгъла, но ако той е толкова слаб, че се нокаутира от едни такива опити за избутване, значи не е достатъчно жизнен. Повярвайте
ми, естествен път ще си
достатъчно
отпадне.
Е жизнен, да. Ще си покаже силата. Смятам, че ще изиграе и ключова роля именно в провеждането на конгреса, за който попитахте, и аз продължавам да настоявам на тезата си, че когато има желаещи да се проведе конгрес, да се излъчи ръководство, което да консолидира блока, то такъв конгрес ще се случи. Дори и само между желаещите. Блока може да продължи продължи да функционира и на две скорости. Не е нужно една част от блока да дърпа винаги назад и другата да се подчинява. Смятам, че частта от реформаторския блок, чието ядро е гражданския съвет, е по-бързата, прогресивно мислещата част и те наистина дърпат към реформаторски блок с единно политическо управляващо тяло. Парламентарната група не може да бъде политически орган, който да взима всички такива решения политически.
В денят на Дарик следват международните новини, подготвени от Дея Манолова.
Папа Франциск призова днес европейските институции да поставят човека с неговите права и достоинство в центъра на политиката си. Той е на посещение в Страсбург по покана на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц. Главата на католическата църква произнесе първата папска реч пред евродепутати от 26 години.
Дошъл е часът да създадем Европа, която се върти не около икономиката, а около човека. В центъра на амбициозния европейски политически проект е човекът, не толкова като гражданин, а като личност с достоинство. Възстановяването ни след Втората световна война почива на достоинството и разбирането за стойността на човешките права. Понякога на хората се гледа като на обекти, кога да бъдат създадени, използвани и изхвърлени, щом станат непотребни. Забелязвам самотата в Европа, особено сред възрастните хора. Тя съществува у младите без работа, сред бедните, замъглените погледи на мигрантите. Самотата се изостри от икономическата криза. Напоследък остава впечатлението, че Европа е баба, изостанала и изморена. Европа трябва да живее в мир, да твори, да зачита правата и да знае какви са задълженията й. Европа може да загуби своята душа, ако не отчита духовното. Трябва да поставим в центъра човешкото същество.
Думите на папата предизвикаха спонтанни овации от залата. Четирима свещеници от католическата църква в Испания са арестувани по подозрение в педофилия, съобщиха световните агенции, позовавайки се на местните власти. Арестите са извършени в град Гранада, а разследването започнало след като предполагаема жертва изпратила писмо до папа Франциск. Местните медии предполагат, че след като получил писмото, папата е разговарял по телефона с подателя. След това папа Франциск поискал от епископа на Гранада да отстрани четиримата свещеници от духовенството. След искането на папата, духовниците са отстранени от служба, съобщиха от канцеларията на епископите в Гранада. Предполага се, че посегателствата са станали преди около 10 години. И докато в България съмненията за ебола се оказаха малария. Италиански лекар, завърнал се от Сиера Леоне в Италия, за да се лекува, е първият потвърден случай на ебола в страната. Лекарят е работил в болница на около 20 км от столицата Фритаун. Здравният министър на Италия обясни, че медикът е в стабилно състояние и увери, че няма опасност за населението, защото са взети необходимите мерки. Сиера Леоне е една от най-засегнатите от вируса държави в Западна Африка. Болницата, в която е работил италианския лекар, е създадена в рамките на спешните мерки за справяне с вируса. И една любопитна новина. Собствениците на шумни петли в американското граче Корнелиас, щата Орегон, могат да отнесат глоба до $3000, ако петлите им в кукурига твърде високо. До решението се стигнало, след като съседите 6 пъти за 5 месеца са оплаквали от кукуригането на един петел. Собственичката му била привиквана вече няколко пъти да дава обяснение, като накрая властите заплашили, че трябва да намери нов дом на петела, иначе ще отнесе солена глоба за нарушаване на обществения ред.
Три месеца след убийството на 18-годишен чернокож младеж от бял полицай, американският град Фъргюсън отново стана арена на сблъсъци между органите на реда и разгневени афроамериканци. Снощи съдът реши, че полицаят няма да бъде подвеждан под отговорност, който възобнови безредиците от август. Протестиращите изразиха дълбоко разочарование от решението на съда и организираха масови погроми на магазини и полицейски автомобили. Още от Илия Вълков.
Повод за размириците е решението на съдебното жури, което заседава от края на август. Деветима бели и трима цветнокожи съдебни заседатели трябваше да решат дали полицаят Даран Уилсън е виновен за 12-те изстрела, убили 18-годишния Майкъл Браун. За окончателното решение е било нужно единодушието на деветима от заседателите. Новината, че полицаят няма да бъде подведен под отговорност, разгневила афроамериканската общност в града. С нощи хилядите протестиращи започнали да чупят и грабят магазини и автомобили. Полицията направи опит да ги разпръсне, но и последвали изстрели от двете страни. Полицейският шеф Джон Белмар заяви пред медиите, че протестиращите са стреляли 150 пъти по органите на реда. Много стрелба. Страшно съм разочарован тази вечер. Не е нужно да ви казвам, но не виждам никакъв мирен протест и съм разочарован от това. Не го казвам на хората, които са навън, те са там за правилна кауза. Не го казвам за казуса, но го казвам, защото съм разочарован от това, че нещата излязоха от контрол. И честно казано, това, което виждам тази вечер, е много по-лошо от това, което видяхме през август. Президентът Барак Обама призова за спокойствие. Ние сме страна, основана на върховенството на закона. Трябва да приемем решението на съдебните заседатели, заяви Обама.
Това е денят на Дарик. Времето.
Съществена промяна на времето през следващото денонощие не се очаква. Утре сутринта почти навсякъде, с изключение на Южното Черноморие, температурите ще са под нулата. Минимални между минус 6 и минус 1 градуса. Времето на Северна България ще се задържи предимно облачно, но без валежия, в по-голямата част на Южна, с разкъсана облачност, на места и слънчево. В най-източните райони вятърът ще отслабне и ще остане умерен от север. Максимални температури между 1 и 6 градуса, в крайните югозападни райони до 9-11.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВ агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка е нормална за сезона. Пътите на настилки са сухи, а по особените места – мокри. Движението по автомагистралите Тракия, Хема, Сулин, Марица и Черно море е без ограничение. Време на организация на движението има на автомагистрала Струма в района на граничен контролно-пропускателен пункт Кулата и Сандански. Организирани са обходни маршрути. Затворени за движение са проходите Златишки и Врабишки, а през Жулински проход е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено преминаването на автомобили над 10 тона през проходите Твърдица, Елена и Вратник, а над 12 тона през проходите Шипка и Петрохан. Затворени за движение са за всички моторни превозни средства с следните пътни участъци: Царски извор Драганово, Ясна поляна Веселие, Манджарево Бориславци, а по пътя Смоличано Пелатиково и Радка Димитриево Друмово е забранено преминаването на товарни автомобили. Съюзът на българските автомобилисти ви напомня, че през зимата задължително трябва да използвате зимни гуми. Спомнете, че живота ви е по-скъп от гумите. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Българско национално Дарик радио.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Владимир Кличко е завел дело срещу Кубрат Пулев за думите му преди мача между двамата за световната титла за допинга, разкри самият Кубрат Пулев на пресконференция в София. Кобрата претендираше украинецът да дава проби в извън състезателен контрол и се усъмни в честността му. Ето какво още заяви днес българският боксьор.
Нов треньор и за бъдещето, за сега се въздържа от коментари. Възможно е, ще го мислиме. Все още с мен е на почивна вълна. За някои се възстановявам все още. Може би съм болница, но аз си почивам и се наслаждавам на близките си, защото така нямах време за абсолютно никой, не обръщам внимание на никой. Бъдещето ще покаже на къде точно ще се развият нещата и как, с кой треньор и какво ще, как ще продължим напред. Нашия контакт с Замаранта, ако беше малко по-добър, щехме да се справим много по-добре. Защото трябваше просто да бъдем по-екип, в смисъл да бъдем по-заедно да работим. Но въпреки всичко, срещу такава сериозна империя като К2, мисля, че горе-долу се справим. Пак казвам, че не вина никой, проблема си е изцяло от мене, защото аз наистина можех. Аз наистина можех и всички войни и всички долни номера, които беха около мача, щяха да са нищо и нямаше да са от значение, ако аз бях се справил на ринга. Това е истината. Това е самата истина. Отчитам го като моя грешка и като мой минус, но аз се уча, точно заради това аз се уча и продължавам да се уча. Продължавам да се усъвършенствам в бокса. Може би ще се уча цял живот. Мисля, че не са важни толкова колко титли и за колко титли ние ще платим, за да боксираме. Значи всяка една титла, за да боксираме за дадена титла, тя трябва да се плати. Такива са регламентите на федерации. Ами не платиха, защото той каза, че не е важно за колко титли ще боксираме и колко титли ще платиме. Въпросът беше да го победиме, да победиме световния шампион. Ние сме седяли и сме го съгласували заедно. Те са ме питали и аз съм им казал моето мнение. Моето мнение беше, че въпрос, че сме стигнали до световната титла на IBF. Платихме световната титла на IBF, за да боксираме за нея, за да се състезавам срещу световния шампион. Това беше за мен важното. Да хвърляме излишни пари за титли, които може и да не спечелиме, но може и да спечелиме.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
В един и същи ден властта сериозно заздрави етническия мир. Борисов отказа да махне Орхан Исмаилов от военното министерство. Тежко въоръжени спецчасти удариха Ислямска държава в пазарджишкото ромско гето.
Жандармели, тук беше полицай, тук беше.
Тук нямаме ние терористи, мене. Сирийци ли идват?
Сирийците идват да търсят тях.
А, нямаме такиви сирийци, иранци, ираки.
Мечистите има.
Те може там да има пазарчка, но тук няма.
Займаме, бе, терористи търсят, бе. Ислямисти търсили.
Катаджи с камери и микрофони тръгват по пътищата. Партньорът в управлението АБВ предложи коледни добавки за всички пенсионери. То беше любезно отхвърлено с гласуване. Това беше по-важното до този час на 25 ноември. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на Денет Ангел Иванов. Легендарният Боб Дилан и групата му изнесоха концерт пред един единствен човек, съобщи Франс Прес. Щастливецът, за когото бе изнесен този свръхчастен концерт в Музикалната академия в Филаделфия, бе шведският телевизионен журналист Фредерик Викингсон. Той твърди, че е голям фен на Дилан и отдавна настоявал за подобен концерт. Викингсон заяви пред списание Rolling Stone, че преди спектакъла не можел да сложи нищо в устата си, защото бил изнервен. Усмихвах се много често, сякаш бях погълнал екстази, разказа той. Изпитвах болки в челюстите си часове след приключването на концерта, защото непрестанно се усмихвах. 73-годишният Боб Дилан, който продължава да пее и свири на сцена, по-късно изнесе традиционен концерт пред широка публика в Филаделфия. Частният му концерт обаче бе далеч по-нетипичен. Може би затова Дилан изпълни хитове на пионери на рока като Heartbeat на Buddy Holly и Blueberry Hill на Fats Domino. Викингсон потвърди в Twitter, че преживял изключителни мигове. Той възнамерява да ги представи в 15-минутен документален филм, който да качи в интернет. Аз съм Петър Севов. Спокойна вечер.
Българско национално Дарик радио.